Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, մխոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Թուրք ազգայնականների առաջնորդը քննադատում է պաշտոնական Անկարային Հայաստանի հետ հաշտեցման գործընթացի համար։ Այդ քայլով մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ մտել են վտանգավոր փուլ, հայտարարում է ընդդիմադիր գործիչը։ Բուենոս Այրեսում շուտով հուշարձան կտեղադրվի երկրորդ աշխարհամարտում հրեաներին օգնության ձեռք մեկնած տասնյակ հայերի հիշատակին, նախաձեռնությամբ է հանդես եկել միջազգային հեղինակավոր Ռաուլ Վալենբերգի հիմնադրամը։ Ֆրանսիայի հայերը խորհրդաժողով են կազմակերպել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ և ներկայացրել իրենց մտահոգող հարցերն ու միտումները։ Կլսենք նաև Կովկասյան խաչմերուկը Յուրի Լուշկովի պաշտոնակությունից հետո մեր տարածաշրջանում հնարավոր զարգացումների և քաղաքային իշխանությունների մասին, ուշագրավ այլ հաղորդումներ մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին ելույթ է ունեցել հայ-թուրքական սահմանից քիչ հեռու Ալիջանի անցակետի մոտ և քննադատել Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իշխանությունների ցանկությունը։ Կառավարության գործադրած ջանքերի պատճառով Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները վտանգավոր փուլ են մտել, հայտարարել է Բահչելին և ընդգծել. Հարաբերությունները անհրաժեշտ է կարգավորել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը կհրաժարվի Թուրքիայի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքից և դուրս կբերի զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Ավելի վաղ ազգայնականների առաջնորդը քննադատել Երևանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցված պատարակը և որպես բողոքի նշան խմբակային նամազ կազմակերպել Անիի մայր տաճարում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը պատրաստվում է այսօր նախազգուշացում հրապարակել և զգոնության կոչ անել Միացյալ Նահանգների այն քաղաքացիներին, որոնք պատրաստվում են Եվրոպա մեկնել։ Ավելի վաղ եվրոպական մի շարք երկրներ հայտարարել էին, թե հատուկ ծառայություններին հաջողվել է բացահայտել և կանխել Ալ-Քաիդա խմբավորման կողմից արևմուտքում ծրագրված ահաբեկչությունները։ Հաղորդումների համաձայն գրոհայինները նախատեսում էին միաժամանակյա պայթյուններ իրականացնել Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի խոշոր քաղաքներում։ Լրատվամիջոցների հաղորդումով Վաշինգտոնի պաշտոնական հայտարարությունը չի հորդորում ամերիկացիներին հրաժարվել եվրոպական այցերից, այլ կոչի անում զգոն լինել և խուսափել մարդաշատ վայրերից։ Աշխարհի մի շարք պետությունների ղեկավարները այսօր շնորհավորական ուղերձ են հղել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությանը վերամիավորման 20-ամյակի կապակցությամբ։ Այդ իրադարձությունը հսկայական նշանակություն ունեցավ ոչ միայն գերմանացիների, այլև ողջ Եվրոպայի համար, նշել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբաման, ով ընդգծել է գերմանացիների քաջությունը և տոկոնությունը տասնամյակներ շարունակված արհեստական խոչընդոտը վերացնելու հարցում։ 1950 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Սարդ պատերազմի խորհրդանիշներից մեկի Բերլինյան պատի անկումից 11 ամիս անց Գերմանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունը կրկի միավորվեց Դաշնայինին։ Այսօր լրանում է Թուրքիայի և Եվրամիության միջև սկսված բանակցությունների 5-րդ տարին, ժամանակն է, որ պաշտոնական Բրյուսելը հստակ որոշում կայացնի Թուրքիայի անդամակցության շուրջ։ Այդ առիթով այսօր հայտարարել է պետնախարար Եվրամիությունում Թուրքիայի բանագնաց Էգեմեն Բաղիշը և ընդգծել, որ պաշտոնական Անկարան շարունակում է հավատարիմ մնալ Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Նշենք 2005 թվականին պաշտոնական Բրյուսելն ու Անկարան Լյուքսեմբուրգում սկսեցին բանակցությունների անդամակցության շուրջ։ Գործընթացը, սակայն, մի շարք ոլորտներում սառեցվել է Կիպրոսի խնդրի, ինչպես նաև Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հետ կապված հարցերի պատճառով։ Մենք մտադիր չենք ետ կանգնել այդ ճանապարհից և կգնանք միջև լիակատար անդամակցություն, այսօր հայտարարել է Բաղիշը և ընդգծել։ Վերջին տարիների բարեփոխումներից հետո Թուրքիան դարձել է առավել ազատական, տնտեսապես հզոր և ծանրակշիռ արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Բոսնիա-Հերցեգովինայում այսօր համապետական ընտրություններ են, երկրի 3 համայնքները, բոսնիացի մահմեդականները, սերբերն ու խորվատները ընտրում են իրենց ներկայացուցչին իշխանության վերին մարմնում, 3 անդամներից բաղկացած նախագահության կազմում։ Միաժամանակ այսօր նշանակված են նաև խորհրդարանական ընտրություններ երկրի սերբական և խորվատական հատվածներում։ 1995 թվականին ավարտված պատերազմից հետո արդեն 6-րդ անգամ անցկացվող այս ընտրությունները ըստ վերլուծաբաների մեծ ազդեցություն կունենան Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ուղղությամբ իրականացվող քայլերի վրա։ Քաղաքագիտները մասնավորապես մտավախություն են, որ դրանք կարող են վտանգվել, եթե ընտրություններում հաղթեն ազգայնականները։ Այսօր լրանում է ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր Արմեն Ջիգարխանյանի ծննդյան 75-ամյակը տարեդարձի արթիվ մեծանուն դերասանին շնորհավորական ուղերձ են հղել Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Ամուր կապված լինելով ազգային արմատներին, դուք ծառայում եք համամարտկային արժեքներին և ժամանակակից կինոյի ամենաակնառու դեմքերից մեկն եք։ Մենք հպարտ ենք և ավելի ուժեղ ձեզանով հայտարարել Հայաստանի նախագահը, այսօր նաև հրամանագիր է ստորագրել Մոսկվա բնակ դերասանին Հայաստանի պետական պարգև պատվաշքանշան շնորհելու մասին։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար Ջիգարխանյանը նին պարգևատրել է նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ, ինչպես ամեն Կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում շուտով հուշարձան կտեղադրվի այն հայերի հիշատակին, ովքեր երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին վտանգելով սեփական կյանքը, օգնության ձեռք են մեկնել հրեաներին։ Նախաձեռնության հեղինակը միջազգային Ռաուլ Վալենբերգի անվան հիմնադրամն է, որն արդեն մի քանի տասնյակ աշխատանք է տանում Հոլոկոստը դատապարտելու և մարդասիրության պաչքի ընկած հերոսներին բացահայտելու ուղղությամբ։ Արգանքի տուրք մատուցելով հայերին, կազմակերպությունը նաև միանում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ արշավին, պատմում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սա շատ կարևոր է, որ հայերն իմանան, որ եղբայրներ ունեն, հրեաները, որոնք իրենց շնորհակալություն են հայտնում, և մենք էլ մեր հերթին պետք է ասենք հրեաներին, որ ինչպես հայերը մեզ օգնել են, այնպես էլ հրեաները պետք է օգնեն հայերին։ Ահա այսպիսի կարծիք ունի Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի ղեկավար Բարուխ Տենենբաումը։ Իրենց գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում, մասնաճյուղեր ունեն Նյու Յորքում, Երուսաղեմում, Ռիո դե Ժանեյրոյում ու Բեռլինում։ Ահա պարոն Տենենբաումի հետ զրուցեցինք այն ժամանակ, երբ նա գտնվում էր Նյու Յորքում։ Հիմա ավելի կմանրամասնենք իհարկե, թե որն է հայերի հետ նման ջերմ հարաբերություններ հաստատելու հրեական կողմի նախաձեռնության պատճառ։ Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային այս հիմնադրամի հիմնական նպատակներից մեկը հրեական Հոլոկոստի ժամանակ հրեաներին փրկած մարդկանց հայտնաբերումն է, ու տասնյակ հազարավոր մարդկանց այդ սխրագործությունները ուսուցողական ծրագրերի միջոցով մատաղ սերնդին փոխանցելն է։ Այս մարդկանց Իսրայելում եբրայերենից թարգմանությամբ անվանում են ազգերի առաքյալներ։ Երուսաղեմի Հոլոկոստի թանգարանում Յադ Վաշեմում Շինդլերի, Ռաուլ Վալենբերգի ու մյուսների կողքին կա 14 հայի անուն, որոնք հարվածի տակ դնելով սեփական կյանքը փրկել են հրեաներին։ 2 տարի առաջ այս ցուցակում ընդամենը 10 հայի անուն կար։ Մեր ռադիոկայանը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի նաև Յադ Վաշեմի ինստիտուտի ազգերի առաքյալներին հայտնաբերող բաժանմունքի տնօրեն Իրենա Ստեյնֆելդի հետ։ Փաստորեն բավական աշխատանք է կատարվում երկու կազմակերպությունների կողմից էլ հայ փրկիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Սակայն պատահականորեն չսկսեցինք մեր այժմյան հաղորդումը Նյու Յորքում գտնվող պարոն Տենենբաումի հետ հարցազրույցով։ Մեկ շատ կարևոր ծրագիր է սկսել այս հասարակական կազմակերպությունը, որն աշխարհում դեռ չունի իր նման օրինակը։
International Raoul Wallenberg Foundation Board, Anala, Echlita, Sofit, Leakim, eta monumenta Rishon, da monumenta Rishon iebe Argentina, Zorak Argentina, Bavira, Buenos Aires.
Raoul Wallenberg-ի անվան միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի որոշմամբ կանգնեցվելու է Անդրանիկ Հուշարձանը Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում, նվիրված բոլոր այն խիզախ հայերին, որոնք վտանգելով իրենց սեփական կյանքը փրկել են հետապնդվող հրեաներին, տեղեկացրեց հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նախագահը։ Այս առնչությամբ հիմնադրամը երկու հայտարարություն է տարածել։ Առաջինում շնորհավորել էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձն ու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետ կապված որոշել էր միանալ բոլոր այն հայական կազմակերպություններին, որոնք հանդես են գալիս հայկական հարցի միջազգային ճանաչման օգտին։ Իսկ երկրորդ հայտարարությունն արդեն վերաբերում է հայ փրկիչների հիշատակին նվիրված աշխարհում առաջին անգամ հայերի պատվին նման հուշարձանի կառուցմանը։ Լավ, պարոն Տենենբաում, ինչու հենց Արգենտինայում որոշեցիք այն կանգնեցնել, ինչու ոչ Իսրայելում, ոչ ԱՄՆ-ում, հարցրեցի զրուցակցից։
Լամ Արգենտինա միտնեշ խաշավ նորզիար բեյ, արբեյ մեոտ, ավարան դիշմա, ես անու կոլ մենի սիբոտ լատխիլ շամ, ես անու կոր ախիլու մակով։
Ինչու Արգենտինան, որովհետև շատ ենք մտածել այս հարցի շուտ։ Մի շարք պատճառներ կան այնտեղ այդ նախաձեռնություն իրականացնելու համար։ Արդեն տեղնել է որոշված, թե որտեղ պետք է աննախադեպ այս հուշարձանը կանգնեցվի, փոխանցեց պարոն Տենենբաումը, հավելելով, թե ինքը ծնունդով Արգենտինայից է, հիմնադրամը Բուենոս Այրեսում է ստեղծվել, և ամենակարևորը հայկական համայնքի հետ են պայմանավորվել արդեն։ Ընդհանրապես փակագծեր շատ չփացելով Բարուխ Տենենբաումը մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ ասաց, թե միջազգային այս հուշարձանի համար մինիմալ պահանջներն իրենք արդեն ունեն, և հոկտեմբերի կեսերին նույնիսկ շինաշխատանքները հնարավոր է, որ սկսվեն։ Մեկ շատ կարևոր հարց է այստեղ առաջանում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ ու աջակցությամբ հրեա ժողովրդի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձան վաղուց արդեն կառուցվել է Երևանում, ապա ինչու Իսրայելում հնարավոր չէ նման կառույց կանգնեցնել։
Միաձ ախրի զի אנחנו נתרכז לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבליט את הסבל של העם הזה שכל כך עזר.
Մեր այս արգենտինական ծրագրից հետո անմիջապես մենք կենտրոնանանք այս խնդրի շուրջ։ Կնվիրենք մեր ուշադրությունը մի տանջված ազգի, որն այսքան շատ է օգնել հրեաներին։ Եզրափակեց իր խոսքը պարոն Տենենբաումը։ Ինչ վերաբերում է հիմնադրամի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրին աջակցելուն, ապա տնօրենը չցանկացավ պատմել իր արդեն կայացած մի շարք կարևոր հանդիպումների մասին, առաջարկելով մի փոքր սպասել։ Ի դեպ, մեկ կարևոր փաստ, որ կուզենայինք անպայմանորեն ավելացնել մեր կողմից։ Հայ ժողովրդի զավակն են առաջին աշխարհամարտի տարիներին տեսնելով սեփական ազգի ցեղ ասպանությունը շատ ավելի են օգնելու փրկել հրեաներին, քան այսօր հայտնի է պատմությանը։ Մեր ձեռքի տակ բազմաթիվ պատմություններ արդեն կան, սակայն մարդիկ, որոնք դրանք պատմել են, արդեն կենթանի չեն, ու այս պատմությունները փոխանցում են սերնդից սերունդ։ Ինչ վերաբերում է Յադ Վաշեմում Հոլոկոստի թանգարանին, ապա օրինակ Թուրքիայից մեկ անուն քանդամենը պաշտոնապես գրանցված։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում այսօր հայ համայնքը խորհրդաժողով է կազմակերպել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ քննարկումներին։ Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներից եւ դիվանագետներից բացի ներկա են նաեւ Թուրքիայի ներկայացիչները։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր լրանում է անդամակցության շուրջ պաշտոնական Անկարայի եւ Բրյուսելի միջև սկսված բանակցությունների 5 տարին։ Խորհրդանշական այդ հանգրվանին հայկական համայնքը մի քանի կարևոր հարց է առաջադրում կողմերին։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրախյանը։
Այսօր հայ դատի Ֆրանսիայի գրասենյակը Փարիզի կենտրոնական 7-րդ թաղամասի սրահներից մեկում կազմակերպել է հրապարակային մի բանավեճ քննարկում Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության հնարավորության վերաբերյալ։ Թուրքիան մաս կկազմի արդյոք եվրոպական միության։ Այս հարցադրմանը պատասխանելու համար հայ դատի Ֆրանսիայի գրասենյակը հրավիրել է մի շարք երևելի մասնագետների՝ աշխարհաքաղաքագետներ Ֆրեդերիկ Անսելին, Նիկոս Լիգերոսին, առաջինը Փարիզի քաղաքական գիտությունների հաստատության դասախոս, իսկ երկրորդը Կիպրոսի հարցի մասնագետ։ Ֆրանսիայի միջազգային հարաբերությունների հաստատությունում ժամանակակից Թուրքիայի մասնագետ Դորոթե Շմիդտին, ինչպես նաև իրավաբան Վիլյամ Բուրդոնին, որը մասնագիտացած է մարդկության դեմ ոչիրների և մարդու իրավունքների հարցերում։ Նախաձեռնությանը ներկա կլինի նաև մի թուրք մտավորական։ Բանախոսները իրենց ելույթներում պատասխան կբերեն մի շարք ենթահարցերի, դրանցից առաջինը կհանդիսանա այն հարցը, թե Թուրքիան նախաձեռնել է արդյոք Եվրոպական միության կողմից պարտադրված բարեփոխություններին, երկրորդ, թե Թուրքիան արդյոք արդեն Եվրոպայի ճանապարհին է, երրորդ, թե ինչ գիր պետք է վճարի Թուրքիան Եվրոպական միությանը անդամակցելու համար, չորրորդ, թե որոնք են Անկարայի թեկնածության առջև ծառացող խոչընդոտները, հինգերորդ, թե որոնք են Թուրքիայի թեկնածությանը նպաստող փաստարկները, և վերջապես, թե Թուրքիան մաս կկազմի արդյոք Եվրոպական միության։ Նշենք, որ 2005 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Լյուքսեմբուրգում Եվրոպական միությունը պաշտոնապես բացել էր Եվրոպային Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները, և ճիշտ 5 տարի հետո է, որ հայ դատի Ֆրանսիայի գրասենյակը հրավիրել է սույն հրապարակային բանավեճ քննարկումը անելու համար իր եզրակացությունը։ Գրասենյակը կոչ է արել համայնքին բազմամարդ ներկա գտնվել այսօրվա ժողովին, որին ներկա կլինեն իհարկե նաև քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն շաբաթ հանդիպում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնան կարեց Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին գրեթե 20 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Աղմուկահարույց այս որոշման շուրջ կրքերը Ռուսաստանում մինչ օրս չեն հանդարտվում։ Վերլուծաբանները շարունակում են քննարկել, որն էր հիմնական պատճառը և ամենակարևորը, որոնք կլինեն հետևանքները։ Իսկ ինչպիսին են քաղաքային և վերին իշխանությունների միջև հարաբերությունները Կովկասյան երեք երկրներում, որքանով է արդյունավետ այդ համակարգը և հնարավոր են արդյոք փոփոխություններ։ Լսենք փորձագետների տեսակետները։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской, служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают от участия. Из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры. Из Еревана Ваген Хачатурян, экс-мэр города Еревана. Из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Ведет программу Андрей Бабицкий. Добрый вечер. Господа, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами, привязавшись к недавней отставке, или, как ее назвал президент России Медведев, отрешению от должности Юрия Лужкова, поговорили об особенностях функционирования муниципальной власти и властной вертикали в каждой из стран Южного Кавказа. Мой первый вопрос в Тбилиси, Котека Делаки. Не так давно в Грузии прошли муниципальные выборы. Впервые мэр Тбилиси избирался прямым голосованием, и есть надежда на то, что следующие муниципальные выборы в других регионах пройдут по этому же закону. Можно ли говорить о том, что Грузия сегодня вот уходит от этой схемы абсолютизма, которая сейчас восторжествовала в России, пиком которой явилось отрешение от должности мэра Лужкова?
Да, в этом году мы впервые избрали мэра Тбилиси прямым голосованием. И, как я думаю, понемножку уже в будущем и в других регионах надеемся, что выборы исполнительной власти муниципальных пройдут прямым голосованием. Но, к сожалению, пока рано говорить о децентрализации вообще в Грузии, потому что по закону не очень много компетенций переданы местным властям, и фискальная децентрализация тоже проблематична, нет таких доходов у муниципалитетов, у местных самоуправлений, чтобы они самостоятельно смогли решить те вопросы, которые им даны по закону. Но знаете, в чем сходство по решениям президента? И в России что произошло, и у нас что происходит де-факто. Если президенту не нравится какое-то действие местных властей, то он им дает какие-то предупреждения и так далее, и они не назначены у нас президентом. Исполнительная власть в регионах, кроме Тбилиси, избирается муниципальными советами. Они подоточены только муниципальному совету, избирателям и закону. Но они у нас так происходят, что уже на второй день подают в отставку. Что касается Лужкова и тех перипетий, что случилось в Москве, в свое время, как мы знаем, мэр города Москвы избирался прямым голосованием. И, как я помню, Лужкова 3 раза избирали. Но потом, когда вот после прихода к власти Путина, там изменили закон, и уже мэра фактически назначал президент, и он находился уже во власти центральной. И фактически был свернута дорога децентрализации к централизации. У нас сейчас происходит наоборот. У нас до этого момента мэра Тбилиси назначал президент до 2006 года, и он мог его, когда хотел, тогда и снять с работы. Но вот сейчас мы перешли уже законодательно к децентрализации, поэтому я думаю, что в будущем вот этот процесс нельзя изменить уже.
Благодарю вас. Баку Чингиз Султансой. Ну вот у вас просто такой восточный диван. Я думаю, что у вас как бы абсолютизм продвинулся даже чуть дальше, чем в России, в области властной вертикали, и говорить о том, что какой-то начальник, неважно, губернатор, мэр, кто угодно, может представлять из себя какую-то самостоятельную силу, не приходится. Ну, наверное, вот эта пикировка между федеральной властью и Лужковым из Баку смотрится несколько странно, да?
Вы правы в том, что это две большие разницы, как говорят в Одессе, хотя у нас сразу появились в прессе публикации, пытающиеся провести параллели. Моя точка зрения, что в отличие от Лужкова, наш не мэр, кстати, он не избирался, он назначен около 10 лет назад. Гаджибала Абуталыбов не является ни финансовым, ни политическим тяжеловесом. Конечно, есть много сходства с бакинским главой исполнительной власти и Лужковым. Например, в чем? В том, что они одинаково старательно и аккуратно уродовали исторический центр города, и на их совести достаточно много зданий, даже кварталов, я бы сказал, имеющих историческую и архитектурную ценность. Все это приносилось в угоду деньгам, новостройкам, которые принято, как правило, называть уродцами, нелепыми, и тех, и других можно упрекнуть в пренебрежении к беднейшим частям населения города. Например, очень многое делается для автомобилистов и очень мало заботы о пешеходах. Аппараты и того, и другого можно упрекнуть в коррупции. Как Елена Батурина говорила, что... И Лужков тоже говорил, что богатство госпожи Батуриной нажито самостоятельно и не имеют никакого отношения. Тогда как после последних событий выяснилось, что имеет и очень даже имеет, как мы всегда думали и подозревали. Значит, и в нашем случае очень много такого, можно сказать. Но, во-первых, ходят очень сильные слухи, что даже эти коррупционные потоки, которые стремятся в Бакинскую городскую исполнительную власть, собирает и самостоятельно распоряжается, это естественно, и передает наверх не сам глава исполнительной власти, и даже что кассир у него не свой, а назначенный сверху. Интересный факт. Во-вторых, в силу личностных качеств он политической фигуры не представляет, и достаточно долгое время, вплоть до последней закрутки гаек в независимой печати в Баку в 2007 году, он служил мишенью для острот, для критических сатирических статей и так далее и тому подобное. Пока это, так сказать, не было прикрыто расстрелом главного редактора журнала «Монитор» Эльмара Гусейнова.
Вагин Хачатрян, мне кажется, что как раз ситуация в Армении и в России, они очень близки, в отличие от ситуации, как мы видели в Грузии и в Азербайджане.
Что касается Армении, немножко другое в этом смысле, потому что последние выборы мэра города, которые состоялись в прошлом году, ну, я не говорю, как они прошли. Это ужасающие выборы. Вообще вся система выборная у нас так. Но, в принципе, здесь пошли по другому пути, то есть мэр выбирается, вот именно выбирается и не назначается. До этого он был назначен. Но самое главное... Вот похожие вот стороны наших трех республик, то есть Ереван, Тбилиси и Баку, это не только города, это не только мэры городов, и это не только местное самоуправление. Они больше означают для этих государств, для Грузии, Армении, Азербайджана, чем самые города. Они очень большое значение имеют для всех республик. То же самое касается Еревана. То есть мэр Еревана должен быть обязательно назначен, даже если он избран, но назначен. В принципе, это решение избираться кому-то или нет, это решает первое лицо государства. Потому что от него многое зависит. Зависит и коррупционные деньги, и отмывание денег, и вообще зависит и политическая ситуация. Вот, например, такой свежий пример. Оппозиция хочет провести митинг в центре города у оперного театра. И нынешний мэр не разрешает. Любыми способами он не разрешает. То есть он должен быть политическим единомышленником или подчиненным и так далее и тому подобное. Руководству государства. С этим мы похожи очень. Вот и то же самое касается и России. Что касается федерализма, ну такого как в Армении нет. У нас просто унитарное государство, где есть руководитель президент, который тоже именно избирается сомнительно каким-то способом, и его подчинение – это вертикальное подчинение. То есть кто-то, если не подчинится ему, или не имеет значения, мэр города, Еревана или другого даже маленького села, руководитель общины, просто его снимут. По разным причинам. Если даже его избрал свой сельчане избрали, его горожане избрали, это не имеет значения. Дело в том, что в реальности такового местного самоуправления у нас нет. В трех республиках, я могу сказать, и в Грузии тоже. Хотя в Грузии вот чувствуется, какие-то изменения начинают происходить. Потому что реальные изменения, это означает, местное самоуправление есть, значит, у него финансовые источники, он может расходовать деньги на уровне своего города или села после вот решения общины или общественного совета местного. То есть такой самостоятельности нету, финансово-экономического. Если такой самостоятельности нету, то это означает, что местного самоуправления не может быть. Ну, если взять Лужков, Лужков был именно таким человеком. У него был огромный бюджет, у него был вот именно Московский совет, который был его подчинением, можно так сказать, Платонов и его команда, это его команда. То есть он мог расходовать деньги, как хотел бы. Даже иногда вот центральное правительство, Министерство финансов иногда просило деньги у них. У нас такого нет сейчас. У нас есть просто местное самоуправление, у которого хотя есть источники. По закону Армении у него есть и финансовые источники. Там часть подоходного налога, там налог на недвижимость идет туда, там еще какие-то налоги есть, которые идут прямо в бюджет. И на основании этого он может расходовать после решения своего местного совета или общины. Как местное самоуправление в Армении, так оно так и до конца не состоялось, потому что власть политическая боится именно таких независимых структур, как местный совет.
Спасибо, Ваген. И я снова обращаюсь к Тбилиси. Кутек Канделаки. Может быть, немножко переведем взгляд из вот области государственного устройства в область этики. То, как произошло отстранение Лужкова, вызвало такой, в общем, очень заметный ропот в России – То, как его пытались опорочить по телевидению, даже не пытались, а, в общем, вполне успешно это проделали. Понятно было, что власть очень давно знала о коррупции. Вот то, как могут втоптать в грязь любого человека, самого высокого. Скажите, насколько вообще это характерно для вашей страны? Михаил Саакашвили тоже ведь отличается невоздержанностью в характеристиках своих подчиненных, да, которых он там может легко назвать кусками мяса, ну и вообще как-то не слишком жалуют их человеческое достоинство. Вот эта вот система, которая способна там любого приговорить, растоптать, она работает в Грузии или все-таки у нее какие-то появляются ограничители?
Эта система и у нас также работает, и когда мы по телевидению слышим какие-то высказывания против действующих чиновников, то уже понятно, что-то неладное будет, и на второй день этих чиновников снимают или арестовывают и так далее. К сожалению, вот эта система в постсоветском пространстве, можно сказать, что одинаковая, и устройство власти... Вот все мы сейчас говорили об этом и в России, и в наших странах. Очень централизованная. И когда вот в централизованной стране и вся медиа тоже централизована в одни руки, в руки власти, да, то другого подхода и не должны ждать.
А что скажите, касается... вот чиновничество само по себе, да, там, может быть, как состоявшийся класс, оно... способна предпринять какие-то попытки, чтобы на законодательном уровне себя обезопасить именно от произвола властителя?
К сожалению, пока нет. На уровне экспертов третьего сектора, может быть, и есть. Но вот сами чиновники, к сожалению, я не слышал, что были какие-нибудь вот законодательные инициативы и другое. И, как понимаю, в свое время, когда вот в России тоже вот принимали вот тот закон, по которому и сняли Лужкова, сам Лужков в свое время и протеста не высказал, да? И поэтому, к сожалению, вот то в наших странах общее, те тенденции 90-х годов децентрализации власти заторможены. И поэтому я думаю, что вот и такое положение есть в наших государствах. И у этого есть оправдание к стремлению к централизации. Вот мы говорили о коррупции, о коррупционных схемах и так далее, и поэтому вот центральная власть всегда высказывается, вот когда была децентрализация, вот в Аджаре была Башидзе и так далее, да, тогда была коррупция и так далее. И поэтому нужна централизация, чтобы вот один человек контролировал все в государстве, и поэтому избиратели тоже, ну, население иногда и поддерживает централизацию. И он всегда против чиновников. Вот когда снимают, арестовывают, и вот при Лужкове вы сказали, что да, все знали эти коррупционные, и очень долго об этом говорили, и его должны, наверное, москвичи тоже говорят, что уже пора, еще раньше должны были его снять, да? Поэтому, что общее в наших странах, это что нет верховенства закона. Есть двойные стандарты и так далее. Вот сейчас у нас тоже были такие дебаты, что вот мэр города должен быть хозяйственником или политиком, да? Ну, у меня ответ однозначный, он должен в первую очередь быть политиком, а потом уже другое. Но хозяйственником он должен был быть при Советском Союзе. И в централизованных государствах, когда все решает один человек, президент или премьер-министр, не имеет значения, то тогда уже, когда он назначает всех вниз, то тогда уже можем говорить о хозяйственнике, о менеджере.
Я хотел добавить просто к предыдущему, что вот Илхам Алиев, например, в отличие от других, не допускает оскорбительных выражений по отношению к своим подчиненным, министрам, кабинету министров и так далее. Но это вовсе не означает, что он с ними считается. Это больше соблюдение внешнего декора. По сути, отношения такие же жесткие, такие же однозначные, самодержца по отношению к своим подчиненным, по отношению к любому из своих министров. Хотя есть и крупные финансовые и политические фигуры. Вот так. Это все, что я хотел сказать.
Еще. А скажите, вот у вас быть чиновником, сделать карьеру чиновника, это, ну, в общем, такой достойный жизненный путь? Или в сегодняшних обстоятельствах, ну, это накладывает на человека какую-то такую печать моральной нечистоты?
Безусловно, гражданское общество, хоть и слабое, но, так сказать, существующее и пытающееся не сколько бороться, сколько выжить в нынешней ситуации, когда Азербайджан настигла вторая, а то и третья цунами нефтяных доходов, считает, что быть чиновником – это постыдно. Потому что чиновник, независимо от его уровня образованности, сейчас появилось множество молодых людей уже с зарубежными дипломами, дипломами в том числе и престижных английских, американских, немецких вузов и так далее. Чиновник – это больше всего исполнитель и человек, который не считается с нуждами своего народа и осуждается в гражданском обществе. С другой стороны, и это интересно, что коррупционность государственных структур, то есть структур по изыманию, по отъему, законному отъему денег у граждан, претерпела определенные метаморфозы. Сейчас уже чиновник, к которому подойдет какой-то посетитель, и желая вне закона совершить какое-то дело или какое-то законное дело, он не может просто так передать ему взятку. То есть это настолько централизовано, что в каждой госструктуре, понятно, что доказать этого я не могу, так сказать, но, тем не менее, это известно, слухом земля полнится, что в каждой государственной структуре есть назначенные люди, которые управляют государственными потоками, а чиновники, включая достаточно высокопоставленных, имеется в виду средние звено, они получают в конвертах зарплату, так называемые, хорошо известные на постсоветском пространстве, конвертные деньги. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Работа в государственной структуре означает несоответствие, пренебрежение нормами морали, независимо от того, о какой морали мы говорим, гражданской, религиозной и какой другой угодно. Это означает пренебрежение общечеловеческими ценностями и пренебрежение к нуждам своего собственного народа.
Ваген Хачатрян, Ереван. Мы уже сказали о том, что наиболее близки сегодня модели политических, по которым развиваются Россия и Армения. И я хотел вас спросить, вот на меня лично отстранение Лужкова произвело, в общем, достаточно гнетущее впечатление, именно потому что я понимаю, что система, которую выстраивает тандем Путин-Медведев, она достаточно успешно прошла период трансформации в абсолютизм. Если раньше у меня было чувство, что на этом пути, так сказать, очень много всяких возможных скользких мест, на которых эта система может свернуть себе шею, то сейчас все в большей степени возникает ощущение, что вот на эти рельсы многие постсоветские страны встали прочно и будут покатиться по ним очень долгое время. Есть ли у вас такие же мысли относительно Армении? Есть ли ощущение, что все это на годы, десятилетия?
Мы очень похожи, вы правильно заметили, и мы идем к этому пути, наверное, мы тоже вот можем сказать, что это не авторитарная страна, а уже как страна абсолютализма. Потому что единичное руководство исполняет это первое лицо государства. Я не могу называть именно президентом, потому что для меня уже такого нет, человека, который избран. Но именно структура, которая сейчас есть в Армении, структура, которая работает, коррупционная структура, это начинается с него, заканчивается с нижних эшелонов. Это вертикальная власть, которая подчиняется не закону, это подчиняется только своему боссу, шефу, или как хотите назвать этого руководителя. То есть закон для них ничего. Человек может так убить кого-то, человек может грабить бюджетные деньги, человек может заниматься любым, что хочет. Он не будет наказан только по закону. Он будет наказан только если это хочет его шеф или босс, самый большой. Эта система, вы сказали, дикий капитализм, это вообще-то научно называется олигархический капитализм, который вообще-то в отрицательном самом смысле. У нас это мы называем бандократия. Вот эта система, которая работает. Люди работают ради только своей группы и ради своего шефа, и все. И эта система будет работать до тех пор, пока есть финансы, пока есть ресурсы. Например, для России это возможно надолго, потому что Россия огромная страна со своими ресурсами и так далее. Для Армении это вообще очень трудно представляемое, потому что в Армении, вы знаете, получают огромные деньги, кредит из разных стран, и в России тоже, и большие деньги через своих родственников из-за рубежа. То есть у нас финансовых таких ресурсов нет. Поэтому именно сейчас, вот именно в этот период, очень тяжелое состояние и в экономическом, и в социальном смысле в нашей стране, потому что эта система уже начала забуксировать. Система уже не может работать, потому что, наверное, и те люди, которые работают в этой системе, они поняли или ощущают, они уже осознали, что они потенциальные преступники или преступники, которые будут потом за свои дела отвечать. Пример Рыжкова в каком-то смысле положительно в том смысле, что есть и начало, и конец. То есть человек, который руководит такой структурой, которая называется Москва, руководил им 18 лет, пришел к концу, но к плохому концу. Я, по крайней мере, вместо него давно бы, наверное, ушел 2 года назад или тогда, тем более, что возраст 70 и за. Но, знаете, эта система иногда и не допускает, что люди ушли самовольно. Вот у нас такая же система. Если какой-то чиновник захочет ему уйти в отставку, ему не позволят.
Лужков, Лужков пытался уходить в отставку, Медведев ее не принял. Ну, 2 года назад.
Ну, я так и считаю, потому что, знаете как, есть и хорошее начало, и надо хорошо закончить. Это не только должность, это не только деньги для человека. Свое имя хотя бы для того, чтобы сказали, вот именно есть Лужков, а сейчас другое. В нашей системе, вы представляете, это маленькая Россия, может быть, или вам маленькая Москва, потому что у нас в мире и во всех структурах работает та же система коррупционная, снизу до конца, то, что говорит вот мой коллега из Баку. Но у нас это все делается откровенно, все знают об этом. Я думаю, то же самое насчет Москвы знали все. И почему-то об этом начинают помнить тогда, когда кому-то хочется, что или не нравится что-то в деле вот именно мэра города или какого-то руководителя. А то все знают, как они живут. Это не так уж трудно в Ереване, тем более в Армении. Это не так уж большая страна, не такой уж большой город. Все знают, как живут все. Поэтому эта система нужна для того, чтобы содержать вот эту власть коррупционную, воровскую, я не знаю, как хотите называть, но это не государственная система. Это не система, которая работает на государство. Это не система, которая работает для людей. Это система, которая работает именно на этих бандитов, на этих преступников, на эту группу, которая каждый год зарабатывает огромные деньги за счет именно тех денег, которые посылаются из-за рубежа. Я это говорю только насчет Армении. Я уверен, что в Армении эта система не доживет долго. Я уверен, что в конце-то концов именно общество, именно граждане, именно люди, которые живут в Армении, им не захочется продолжить жить в этой системе, в такой жизни. Потому что это пагубно для Армении, тем более. Армения – это не Россия. У нас проблемы уже, об этом говорят откровенно. Например, демографические проблемы уже у нас. В этом году 70 тысяч уехало уже. В следующем еще больше, наверное, уйдут. И уезжают не те люди, которые не бедные. У них есть собственность, у них есть деньги. То есть это средний малый бизнес. Им уже не хочется работать в этой системе, стать преступниками. Потому что в один день кто-то вызовет и скажет ему, что ты нарушил вот этот закон, ты должен столько платить и так далее и тому подобное. И последнее, что я хотел бы добавить, насчет чиновничества. У нас есть закон о гражданской службе. Вроде закон по закону защищены вот эти чиновники, которые работают в государственных структурах. Это по закону. А так очень это легко делается. Просто кто-то, если кому-то не нравится, его вызывают и говорят, напишите заявление. Если кто-то осмеливается не написать, то для него начинаются очень, так сказать, в кавычках, хорошие или плохие вот дни. И в конце-то концов он обязательно напишет заявление или окажется в тюрьме или в другом месте. Вот у нас такая система. То есть, если ты идешь работать в чиновничий аппарат, ты должен это осознать, что ты не решаешь за себя. За тебя решает кто-то другой. Ты хочешь плохо работать, хорошо работать, это не имеет значения. Оценка твоей работы не зависит от того, как ты исполняешь. Оценка твоей работы зависит от того, сколько ты приносишь. Вот исходя из этого, люди должны решать. Иногда просто безысходное состояние. Людям надо кормить свою семью и так далее, идут работать. Хорошие профессионалы, которые работают. Но этих очень мало. Я могу сказать, где-то 10-15%, не больше.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Коте Канделаки, председатель правления Международного центра гражданской культуры, из Еревана Ваген Хачатурян, экс-мэр столицы Армении, и из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Հաղորդման այս հատվածում էլ խոսափողը փոխանցեմ Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական ծրագրի Max Liberty իմ գործընկերների։ Այս շաբաթ Արևմուտքում բավական մեծ համբավ ունեցող TED-ը, Technology Entertainment Design-ը, խորհրդաժողով անցկացրեց Երևանում, որին մասնակցեցին շուրջ 200 երիտասարդներ Հայաստանից ու արտերկրից։ Նպատակը մեկն էր՝ բացահայտել, տարածել և կիսել գաղափարներ, որոնք նոր են, ոգևորիչ և ստիպում են մարդկանց այլ տեսանկյունից նայել աշխարհին։ Տեդեքս ինչպես նաև երիտասարդների իրավունքների համար պայքարող նախաձեռնությունների մասին այսօր Max Liberty-ի հավելվածը։
Երևանում կայացավ վիրտուալ դաշտում առավել հայտնի, բայց ամենաիրական TEDx առաջին կոնֆերանսը։
TED-ը իմ համար ամբողջ կյանքում եղել է իկոնա։ Նայում ես ու ասում ես, իսկապես կարող է մի օր դու այդտեղ լինես, երբ որ ինձ հարցեցին արդյոք ես ուզենամ պատմեմ իմ կյանքից պատմությունը, որ նա ինքը հետաքրքիր է, դա շատ պատասխանատու էր ինձ համար։
Սոնա Հովանիսյանը Հայաստանում եւ ողջ հարավային Կովկասում անցկացված առաջին TEDx կոնֆերանսի խոսնակներից մեկն էր, հրավիրված 200 ներկաներին պատմեց, թե ինչպես դաշնակահարի իր մասնագիտությամբ այժմ զբաղված է մենեջմենթի ոլորտում։ Մենեջմենթի մասին իմ իմացածը երաժշտությունն է, այսպես էր անվանել Սոնան TEDx-յան իր ելույթը, փորձելով բացատրել, որ կյանքում երբևէ մեր ստացած գիտելիքն ու փորձառությունը ապարդյուն չեն, այլ կարող են վերափոխվել ավելի արդյունավետ մի ուժի։ Լուսանկարիչ Հրայր Բազե Խաչերյանն էլ կիսեց շատ անձնական մի պատմություն, թե ինչպես այն 10 տարի առաջ բրիշկները նրա մոտ թոքերի քաղցկեղ հայտնաբերել եւ ընդամենը 10 օրվա կյանք կանխատեսել։ Ռեժիսոր Վարդան Հովանիսյանն էլ իր գալիք ֆիլմի պատմությամբ ներկայացրեց իր պատկերացրած երջանկության բանալին, իսկ գյումրեցի Աննա Եղոյանը իր փորձով պնդեց, որ երիտասարդներն իսկապես կարող են փոխել աշխարհը։ Բեմից գաղափարներ հնչեցնողները միայն հայաստանցիներ չէին, այլ նաև սփյուռքահայեր ու այլ ազգիներ, այդ թվում անգամ այնպիսի, ովքեր Երևան այցելել էին հաշված ժամերով հատուկ TEDx-ին մասնակցելու համար։ Իսկ Հայաստանում Նորվեգիայի եւ Ֆինլանդիայի պատվավոր հյուպատոս Թիմոթի Սթրեյթը, որտեղը Եվրասիան խորագրով իր ինտերակտիվ ելույթում խոսեց աշխարհագրական զանազան բաժանումների, խմբավորված անվանումների եւ իրականության անհամապատասխանության մասին։ Նայեք այսօրվա հանդիսատեսին, ովքեր միջինը 23-ից 25 տարի կան են, շատ ավելի երիտասարդ, քան ես, մարդիկ, ովքեր ամենայն հավանականությամբ բարձրագույն կրթություն ունեն եւ հետաքրքրված են, ուզում են սովորել, փորձառություն ձեռք բերել հայկական իրականությունից դուրս, ինչը շատ կարեւոր է, որ հայ երիտասարդները դուրս գան եւ հետո վերադառնան ու իրենց փորձը ներդնեն այս երկրում։ Կարծում եմ հանդիսատեսի շարքում եղան երիտասարդներ, ովքեր ասացին, ես ինքս կարող եմ դա անել, ես այն արձագանքն է, որ մենք ակնկալում ենք գտնել նմանատիպ նախաձեռնություններում հետաքրքրված հայ երիտասարդների։ Երևանում TEDx իրականացնելու հարցում մեծ էր ամերիկա հայ մի երիտասարդի Ալեքսիս Օհանյանի դերը, ով լինելով հանրահայտ Reddit սոցիալական ցանցի համահեղինակներից մեկը, առիթ էր ունեցել TED-ի հիմնական կոնֆերանսներից մեկի խոսնակը լինել եւ պատմել իրենց այդ գաղափարի մասին։ Ալեքսիսը պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել նաեւ հայրենիքում կազմակերպող անկախ TED միջոցառմանը։ Նմանատիպ բոլոր կոնֆերանսներում TED-ը փորձում է հավաքել գաղափարներ իրեն հետաքրքրող երեք բնագավառներից՝ տեխնոլոգիա, ժամանց եւ դիզայն։ Այստեղ ինձ շատ դուր եկավ, որ կային ինչպես հայ խոսնակներ, այնպես էլ դրսից եկածներ, օրինակ ինձ նման։ Դա հնարավորություն է տալիս առավել գլոբալ պատկերացում ունենալ, ինչն էլ թե դա խրախուսում է։ Այս կերպ հայկականից բացի դու ներկրում ես եւ հնարավորություն ունես քննարկել ամեն տեսակ գաղափարներ նաեւ դրսից։ TEDx Երևանին մասնակցող 200 հանդիսատեսները բացառապես հրավիրված էին, միջոցառման կանոններն են թելադրում անցկացնել փակ հանդիպում հատուկ հետաքրքրվածների համար։ Այս դեպքում կազմակերպիչները փորձել էին ներգրավել հայկական վիրտուալ տիրույթում, ինչպես նաև տարբեր հասարակական շերտերում առավել աչքի ընկած հիմնականում երիտասարդների։ Վերջիններիս համար իրադարձությունը որպես այդպիսին արդեն կարևոր էր, թեև չէին խուսափում նաև քննադատությունից։
Հայտնի իդեաներ էին ինձ համար հիմնական հայտնի էին, բայց վստահաբար մյուսներն այնքան հայտնի են ինտերնետում, ապա բնականաբար շատերը կլինեն ու կհետաքրքրի եւ ընդհանրապես գրված է որ TEDx Երևան եւ Երևանի դա լավագույն գովազդն է իրականում եւ մեր ինտելեկտուալ մտավոր ուժի գովազդն է։
Առաջին անգամվա համար ես ճիշտ ասած ավելին չեմ էլ սпасել։ Կյանքում մենք երեւի հանդիպել ենք ամբողջ կյանքում ամեն մեկս ասենք 3-4 մարդու ու գաղափարները կուզեինք իսկապես տարածել։ Դա շատ դժվար բան։
Այստեղ երեւի այդքան գաղափարը չի շատ ժամանակ կարևոր, այլ ով է ներկայացնում, ո՞նց է ներկայացնում։ Մարդ կարող է շատ լավ գաղափար ունենա, բայց չկարողանա այս ֆորմատով ներկայացնի։ Հակառակն մարդ կարող անդրադարձ գաղափար ունենա, բայց բոլորի վրա տպավորություն թողնի, վերջում չհիշեն թե ինչ էր ասել, բայց բոլորը ասեն որ լավն էր շատ մտածած։
Ներկայացված 17 ելույթներից 3-ի տեսագրությունները գուցե առաջիկայում հայտնվեն TED-ի պաշտոնական կայքում, եթե իրենց բովանդակությամբ բավարարեն TED-ի միջազգային չափանիշներին։ Այդ նույն պաշտոնական կայքում տեղ գտած հարյուրավոր տեսագրություններից մի քանիսը ցուցադրվեցին Երևանյան կոնֆերանսի ընթացքում, ինչը կազմակերպիչների խոսքով նույնպես TED-ի պահանջներից է։ Իդեպ վիդեո ելույթով Երևանյան TEDx-ին մասնակցեց նաև հայազգի հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, խոսելով հոլոգրաֆիկ համերգների գաղափարի մասին։
Ուսումնասիրողական լինի ու նաուցուն տա Երևանցիների մասնակցել իմ կարծիքով ընտրությունը սխալ արած պրեզենտեյշնը եւ սպիքերները։
Երևույթ ինքը որպես այդպեսի շատ լավ իդեա է։ Չգիտեմ ինչքանով Հայաստանում արդյունքներն ու բավարարությունները ասենք համընկնեն, բայց հուսով ենք մի քիչ ավելի լավ ստացվի աջակցանքը, ավելի արդյունավետ կլինի։
Այստիս արդյունավետություն ընդհանրապես թեդեր չպետք է ունենա, այսինքն դու մի բան տեսնես լրիվ ուրիշ գաղափարներ օրենքով պետք է մոտդ դուսնեն, այլ ոչ թե ինչ որ ասում, հա։ Հենց որ այդ տեսանկյունից ինքնավոր կա։
TEDx Երևանի գլխավոր կազմակերպիչը Սիվիլիտաս հիմնադրամն էր։ Վերջինիս տնօրեն կոնֆերանսը վարող Սալբի Ղազարյանը բացատրեց, որ իրենք ստացել են ներկայացվածից առնվազն կրկնապատիկ ավելի գաղափարներ, որոնցից էլ ընտրություն են կատարել։ Այդ հարցում կարևոր խնդիր է եղել լեզվի, անգլերենի իմացությունը։ Հավատում են, որ առաջիկայում կունենան ավելի փորձված TED իրադարձություններ։ Դրանցից ամենամոտը TEDx Երևան Women կամ Կանայք դեկտեմբերին։
Մենք ես շատ խանդավառված եմ, որ հայտնվեց մի զանգված ելույթ ունեցող լալասարանի մեջ մարդիկ, որոնք պատրաստ են, ուզում են լսել միմյանց, լսել նոր քաղաքարներ, քննարկել, օգտագործել 21-րդ դարու միջոցները, որպեսզի մեր անձնական կյանքերը եւ մեր հավաքական կյանքը կարենանք բարելավել։
TEDx Երևանի երիտասարդ խոսնակներից Սոնա Հովանեսյանն այսուհետ մշտապես յուրատեսակ պատասխանատվություն է զգալու առնվազն 200 մարդու նկատմամբ, ում հետ համարձակվել է կիսել իր փորձը։
Ես կիսեցի իմ կյանքի պատմությունը ու ստացա ինչ-որ քիմիա տեղի ունեցա, որտեղ զգացի, որ աուդիտորիան զգաց, պատասխանեց ու երևի ինչ-որ մի բան իրենց համար վերցրեցի։ Զուգումը երևի դրանից է գալի, որ ես պատասխանատու եմ ծում հենց այդ գաղափարի համար։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20-ից 5-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ես ես 3 տարվա ընթացքում ավելի քան 20 անգամ բերման եմ ենթարկվել, մի քանի անգամ հասցվել եմ դատվեմ անգամ, ու կարող եմ ասեմ, որ ոստիկանության նման գործելա ոճը կրում է համակարգային բնույթ։
Վահագն Գևորքյանը, ով անցնող տարիների ընթացքում ընդդիմության ակցիաների, երթերի ու ցույցերի առաջին գծում է եղել, բազմիցս ոստիկանություն բերման ենթարկվելուց անգամ դատարանում հայտնվելուց հետո ընկերների հետ ստեղծել է ընդդեմ ոստիկանական ապօրինությունների նախաձեռնությունը։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստները այս նախաձեռնությունը անվանում են ոչ միայն ընդդիմադիրների, այլև առհասարակ երիտասարդների իրավունքների պաշտպան։ Սրուցակցից խոսքով հատկապես Բուհերում պարեկապահական ծառայության աշխատակիցները ամեն գնով ճնշում են ուսանողներին, զսպելով ուսանողական ցանկացած ըմբոստություն։
Այսօրվա մեր հասարակության մեջ տարբեր տեսակի լեգենդներ են ձևավորված, հիմնականում կարմիր բերետավորների մասին, բաժին բերման ենթարկող երիտասարդների մասին։ Այդ լեգենդների մեծ մասը իրականությանը կարելի ասել համապատասխան են, բայց բոլոր են երիտասարդները, ովքեր օրենքի մասին պատկերացումներ ունեն ու քաղաքացիական գիտակցում ունեն, այդ ապօրինություններից խուսափելու բազմաթիվ ձևեր կարող են գտնել։ Ոստիկանությունը ու բերետավորները փորձում են այդ լեգենդների ազդեցությունը պահեն ու կարելի ամեն օր գնալու տեսնել, թե ինչպես են շրջում համալսարանների մոտ, ինչպես են կռիվներ հրահարում, սադրանքներ հրահարում, արժանապատվությունը նվաստացնելուն ուղղված գործողություններ անում։
Վահագնի մատնանշած երևույթների մասին Մաքս Լիբերտին պատմել էր մեր շրջայցը Բուհերում զրույց ուսանողների հետ, իսկապես վկայեց, որ բարեկապահական ծառայության աշխատակիցները ուսանողները դժգոհություններ ունեն։
Խոսքի օրնակ շատով կանգնած ենք, ի՞նչ անենք, մարդիկ ենք շատ ենք, բայց գալի հաստոգում են գրպանները եւ պարունակություն։
Դիմա հատուկ ջոկատ ստարք են, որ կարմիր բերետավորներին հսկեն, էլի խոսքի։ Ոչ թե մեզ, որտեւ էսի կրթական օջախ, մեր անվտանգությունը իրանք խախտում են, չեն պահում։
Ռիվս է ոնց որ գոպիտասը գլուխ չենք տնում հետները, մեր օգուտի համար էլ։
Երիտասարդների ստեղծած ընդդեմ ոստիկանական ապօրինությունների նախաձեռնող խումբը ունի արագ արձագանքման ջոկատ, ինչպես Վահագն Գևորքյանն է պատմում, արդեն հասցրել են ուսանողներին օգնության հասնել։
Վերջինը կարծեմ սեպտեմբերի 10-ին եղավ բժշկական համալսարանի մոտ, երիտասարդներին քաշքշել էին բերետավորները, անհիմն վիրավորել էին, արձագանքեցինք մոտ 10-15 հոգով իջանք համալսարան, մենք տեսախցիկ ունենք նաև, բնականաբար երիտասարդներին բերման չենթարկեցին ոստիկանը, այդ մտքից հետ կանգնեցին, բայց ամեն դեպքում, քանի որ մենք այդ ամենը նկարահանել էինք, ոստիկանության աշխատակիցներից մեկը մեր տեսախցիկի չիպը առևանգ վերցրեց ու հրաժարվեց հետ տալ։
Նկարահանելուց բացի այդ զրուցակցից իրենց օգնության է գալիս օրենքների լավ իմացությունը։ Արձագանքման խմբի ակտիվիստները հատուկ ուսումնասիրել են, թե օրենքով լիազորությունների ինչ շրջանակ ունի ոստիկանը։ Վահագն Գևորքյանի պնդմամբ ուսանողները հիմնականում հայտնվում են նման պատմությունների մեջ օրենքի չիմացությունից։
Երբևէ ես չեմ տեսել, որ ոստիկանը ինչ-որ մեկին մոտիկանալուց նախ ներկայանա, հետո ցույց տա իր ոստիկան լինելը հաստատող փաստաթուղթ, չնայած որ դա նրա պարտականությունների մեջ է մտնում ու ոստիկանի ու քաղաքացու միջև խոսակցությունը պետք է հենց դրանով սկսի։ Մենք ստիպում ենք, մենք պահանջում ենք, մենք նկարահանում ենք այդ ամեն ինչը, եթե տեղում չկարգավորվեց հարցը, դիմում ենք դատարաններ։
Ուսանողների հիմնական դժգոհությունը կապված է խուզարկությունների հետ։ Նրանք պատմում էին, որ հաճախ ոստիկանը պահանջում է ցույց տալ գրպանի պարունակությունը։
Տենում են ինչ կա սրող ծագող կդրող ինչ գործիք, այտենց հարցեր են տալիս։
Ասմա դեմքը տանդուր դեմքա, ինչ պատճառ պետք լինի։
Հանցագործի դեմք ունես խոսքի։
Ասմա տարական բան ասեմ, ձեզ կարող է կաննաս լինենք այդտեղ, պատին հենված ինչ որ խոսքի կան անկապ արա դիշտոնամանատիվ վատարաններով իրանց չեն կարողանում ճիշտ ձևով պահեն։
Վահագն Գևորքյանը արձագանքում է բուհի տարածքում ապօրինի է խուզարկել ուսանողին։
Գրպանների խուզարկման համար օրենքով պետք է տանեն բաժին, գրպանները խուզարկեն ու դրանցով արձագանքություն կազմեն, բայց մեր ոստիկանները արդեն սովոր են, որ ուղղակի կանգնացնում են գրեհիկ ձևով, քաշքշելով, ստուգում են գրպանները, դատարկում են։ Շատ հաճախ լինում է հենց իմ համալսարանի, ճարտարագիտական համալսարանի մոտ շրջող կարմիր բերետավորները, երբ որ կրակարիչները վերցնում են ու հետ չեն տալիս կամ ծխախոտը։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվ վերջում, ինչպես ամեն կիրակի, մեր առողջապահական հանդեսը։ Օրերս Երևանում անցկացվեց Հայաստանի ատամնաբուժների 3-րդ հավաքը, որին մասնակցեցին տասնյակ մասնագետներ արտերկրից եւ Հայաստանի մարզերից, որոնք են ոլորտի հիմնական խնդիրները եւ լուծման միջոցները, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ատամնաբուժությունը բժշկության այն ոլորտներից մեկն է, որը վերջին շրջանում լուրջ առաջընթաց է արձանագրում, ասում է առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը։
Լուրջտարանեն բավականին լուրջ առաջընթաց կա բնագավառում, թե գիտական, թե պրակտիկ եւ օրիցուր ոլորտը զարգանում է։ Եվ նմանատիպ գիտաժողովները վերում են նորագույն փորձը, քանի որ տարբեր երկրներից ականավոր գիտնականներ, հմուտ մասնագետներ, փորձագետներ, մեր հայրենակիցները ժամանել են Հայաստան, որպեսզի կարողանան իրենց նոր ձեռքբերումները եւ նվաճումները ներկայացնել մեր մասնագետներին։
Ոլորտը փաստորեն լուրջ առաջընթաց է ապրում ու զարգանում, սակայն Հայաստանի բնակիչների շրջանում ատամների ու բերանի խորոչի հետ կապված խնդիրները ավելանում են, փաստում են ատամնաբուժները։ Իջևանի ատամնաբուժական պոլիկլինիկայի տնօրենն ասում է.
Ֆինանսատնտեսական պրոբլեմներ, դրանից կախված մարդիկ չեն կարողանում այցելություններ կատարել ժամանակին, բարդություններ է լինում հաճախ, կարիեսի բարդությունները ավելի շատ են, քան իհարկե նաև լնդերի հետ կապված պրոբլեմներ, մանկական տարիքի պրոբլեմները իհարկե ավելի ցայտուն արտահայտված են, այսօր էկոլոգիական վիճակը, քանի որ բարենպաստ չէ, կապված է նաև դրա հետ, սննդային որակը չի համապատասխանում նորմալներին, գումարաջրի հետ կապված խնդիրներ կա, որ ստորի պարունակությունը խիստ պակաս է, այդ ամեն ինչը բերում է բարդությունների, խիստ արտահայտված բարդությունների։
Զրուցակիցս նաև նշում է, որ ատամների և լնդերի խնդիրները ոչ ճիշտ խնամքի կամ ընդհանրապես դրա բացակայության հետևանք են։
Հիգենայի հարցը շատ լուրջ է, որովհետև դեռևս գիտակցական մակարդակը ընդհանուր զարգացման խիստ կարիք ունի։ Էլեմենտար գիտելիքներ չգիտեն, նույնիսկ խոզանակ և մածուկ օգտագործել։ Մարդկանց պետք է կարողանալ սովորեցնել, հատկապես փոքր հասակի երեխաներին, բերանի խորոչի հիգենան ապահովել։ Իհարկե դա ընդհանուր ինտելեկտուալ զարգացման հետ է կապված, և կարծում եմ, որ այդ խնդիրը պետք է լուծել ոչ թե տեղային անհատական տարբեր կաբինետներում, այլ ավելի մասսայական միջոցների օգնությամբ։ Օրինակ հեռուստատեսություն, ռադիո, մասնագիտական անհրաժեշտ է հաղորդումներ վարել և մարդկանց սովորեցնել, այսինքն այնպիսի միջոցներ, որ մարդիկ լսում կամ տեսնում են ամեն օր։
Իսկ այսօր նման հաղորդումները գրեթե բացակայում են, փաստում են մասնագետները։ Ատամնաբուժ Սերինա Մելքումովան, ով իր ատամնաբուժարանը ունի Երևանում, ասում է, որ իրենց այցելուների մեծ մասը փորձում է որակյալ բուժօգնություն ստանալ ցածր գներով, ինչը անհնար է այսօր։
Դիմում են հիվանդները եւ աշխատում են ստանալ որակյալ ծառայություն, ասենք որակյալ պլոմբաները, որակյալ, բայց դա թանկ է լինում, հիմնականում չեն դիմում, դիմում են այն ստադիաներում, որ արդեն պրոցեսը շատ է, հասնում է պուլպիտի, պերիոդոնտիտի, բտամցավում է, սպասում է, նոր հետո դիմում է, ընդեր արդեն բուժումը մի քիչ ավելի բարդ է լինում, կամ հիմնականում դիմում են այն ֆինանսական խնդիրներից ելնելով, չհասկանալու, որ այդ ատամը կարող է բուժվել, ասում են չէ, հեռացրել, դա սխալ է, դա էլի կապված է ֆինանսական խնդիրի հետ, որովհետև հեռացումը բարձր ավելի էժան է, քան թե բուժումը։
Իսկ համեմատաբար քիչ գումար ծախսելով ստանալ որակյալ բուժօգնություն, ըստ Մելքումովայի, հնարավոր է միայն մեկ դեպքում, երբ մարդը հետևում է ատամների առողջությանը և բժշկի է դիմում ժամանակին ու միայն մեկ ատամում փոքր խնդիր լուծելու համար։ Երևանի փողոցներում պատահական անցորդներից փորձեցինք պարզել, թե ինչու ժամանակին չեն դիմում բժիշկներին։
Գները, արժեքները բուժման շատ թանկ են, իմ կարծիքով։ Վերցնենք երկրի վիճակը, աշխատավարձը, ասենք Հոշակների չապսերը շատ բարձրն էլ ավելված։
Ընդհանրապես տան ունենք մի աշխատող 4 անձով ենք, ունեմ ուսանող, եթե ֆինանսին նայեմ, հերթը չի հասնում նման բաների։ Հարկադրված եւ ցավի զգացում ունես բան, ստիպած գնում ես, բայց ընդհանուր առմամբ շատ չնչին աշխատավարձը, որ կարողանաս նորմալ ինչ-որ զբաղվես քեզնով քո առողջությամբ, նույնիսկ ոչ միան ատամով, այլ նույն բաներով։ Վախ կա, վստահություն չկա։ Հիմա որտեղ ենք, շատ են մասնագետները, նույնիսկ չգիտես ում մոտ ոնց գնաս ավելի ճիշտը, որն է, ումը դիմես, որ չսխալվես։ Լինում են դեպքեր, երբ որ սարկում ես, մի քանի ամիս հետո նորից ստիպած ես լինում մի ուրիշ մասնագետի մոտ գնալ։
Պարզապես վախենում եմ, ցավի նկատմամբ պարզապես դիմացում չեմ, փորձում ձգձգեմ, դե բնականաբար ֆինանսապես էլ հասանելի չեն, ոչ միայն հասանելի չեն, այլ երաշխավորված չի իրենց ուժը, կարող ալիքը գումար վճարես, բուժես, ու վերջում ստիպած գնաս մեկ ուրիշ ատամնաբուժի մոտ ու նորից զրոյից այդ անվուշ գումարները վճարես։ Պատասխանատվություն է չկա, վճարում ես գումարը, բայց բուժումը պատշաճ մակարդակով չի արվում։
Իսկապես կիսագրագետ եւ անորակ ծառայություններ մատուցող ատամնաբուժները Հայաստանում շատ են եւ խնդիրը տարիներով չի լուծվում, ասում է Հայաստանի ատամնաբուժների ասոցիացիայի նախագահ Աշոտ Գևորքյանը։
Ուրեմն այսօր Հայաստանը գրավում է Եվրոպայում առաջի տեղը իր ստոմատոլոգների թվով, այսինքն մասնագետների ինքնավարություն ունի շատ վատ որակով, որովհետև այսօր բազմաթիվ մասնավոր ուսումնական հաստատություններ բաց են թողում ստոմատոլոգներ, թղթով ստոմատոլոգ է, բայց իրականում նա այդ գիտելիքը չունի։ Այսօր բացվել են շատ կլինիկաներ, օրենքը թույլ է տալիս, բացվում են, բայց այն որակն ու մակարդակը չկա, հսկողությունը թույլ է։
Աշոտ Գևորքյանի խոսքերով վերջին տարիներին նաև ճգնաժամի հետ կապված մարդիկ ավելի քիչ են զբաղվում իրենց ատամների առողջությամբ։
Հաճախելիությունը նվազել է եւ սոցիալական վիճակից ելնելով ժողովուրդը շատ ծայրահեղ դեպքում է դիմում։ Մարդը կարող է հասկանալ, բայց եթե ի վիճակի չի վճարելու, այսօր ստոմատոլոգին վճարելու է, ճիշտ է գոյություն ունի, պետք պատվեր, բայց որոշ խավերի համար է հասարակական չի։
Դե իսկ առողջապահության նախարարության գլխավոր ստոմատոլոգ Նազար Եսայանը, շատ վատ գնահատելով հայաստանցիների ատամների եւ բերանի խորոչի առողջական վիճակը, այս պայմաններում լուծումը կանխարգելման մեջ է տեսնում։
Շատ երկրներ եվրոպական, ինչպես նաեւ սկանդինավյան երկրներում, այնտեղ կարես դիագնոզը կարելի ասել արդեն բացակայում է եւ նա պահպանվում է միայն հետ սովետական երկրներից գնացածների համար։ Պատճառը այն է, որ փաստորեն այդ երկրներում ավելի ուշադրություն դրվում է պրոֆիլակտիկայի վրա, բնակության ինքնակրթման, ինքնա, այսպես ասած, դաստիարակության վրա, եւ արդեն ստացմիաններ որ ստանում են առողջ վերան, առողջ մարմին, առողջ վիճակ, այնպես որ մենք պետք է փորձենք ժողովրդին այդ ամենի մասին իրազեկենք, հետո նոր մնացածի մասին խոսենք։
Հավաքին ներկա բժիշկներից մեկն էլ, ով չցանկացավ ներկայանալ, համոզված է, որ բնակչության առողջական խնդիրները կլուծվեն միայն սոցիալական հարցերի լուծման պարագայում, քանի որ նույն կանխարգելման համար անհրաժեշտ որակյալ սննդամթերքը, ատամի մածուկը կամ որակյալ ատամնաբուժական ծառայությունները թանկ արժեն։
Սոցիալական պայմանների լուծման միայն, միայն սոցիալական պայմանների լուծման դեպքում մնացած հարցերը կլուծվեն։ Բնակչության մի շատ քիչ խավի ձեռքը գումար կա, որը կարող է զբաղվի վերանի խորոչի հիմնարկը։ Ճիշտ ծնվելու համար լուծումը միայն սոցիալական պայմանների հիման վրա։
Իսկ Երևանում գտնվող ատամնաբուժաններից մեկի տնօրեն Դավիթ Թամազյանը կարծում է, որ այնուամենայնիվ խոզանակն ու մածուկը այսօր հասանելի են բոլորի համար, եւ հիգիենայի շնորհիվ շատ դեպքերում հնարավոր է կանխարգելել ատամների հետ կապված ամենատարածված հիվանդությունը՝ կարիեսը։
Խնամքից բխումը մնացած պրոբլեմները։ Առաջնակի խնդիրը դա խնամքն է։ Դա պետք է սովորացնել նույնիսկ մանկապարտեզից։ Մանկապարտեզից դպրոցից դա բնական բան է, նույնպես ոնց որ լվացվել է կամ դեմ ձեռք լվալ է։ Մարդ պետք է տեղեկացված լինի ու պետք է հարգի մասնագետների կարծիքը։ Օրինակ այդ էլեմենտար ատամ լվալը, որ ասում են պարտադիր է պետք է, դա պետք է, ինչ ասեմ, երեխաների մեջ մտնի ու երեխաները դա պետք է կատարեն։ Եթե դա արվեց այդ մակարդակով, ես հույսով եմ, որ շատ հարցեր դուրս կգա, ամեն ինչ դրանից է սկսվում։
Իսկ Երևանի փողոցներում ինձ հանդիպած անցորդներից մեկը իր օրինակը բերելով ասում էր, որ ատամները առավոտյան եւ երեկոյան լվանալով կարելի է խուսափել մեծ խնդիրներից։ Ճիշտ է, որոշ հարցեր այնուամենայնիվ ծագում են, սակայն դրանք ժամանակին փորձում եմ լուծել եւ շատ գումար չեմ ծախսում, ասում էր նա։
Չեմ հիշում, անհիշելի ժամանակներից ես միշտ ատամներս մատրել եմ, ատամներից հետևում եմ եւ վախենամ, թե մեռնելուց հետո էլ այդ գործողությունը շարունակեմ։ Ճիշտ է, որ ասեմ, ես ինքս մաքրասեր չեմ համարում ինձ, բայց միակ բանը, որ խիստ կարևորում եմ, դա ատամների մաքրությունը։
Դե ինչ փորձենք հնարավորինս հետևել մեր առողջությանը եւ չհայտնվել լուրջ խնդիրների առջեւ։ Իսկ այս հաղորդումն ավարտվեց, այն պատրաստեց եւ արեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։